Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Cirkev je zároveň viditeľná i duchovná skutočnosť, pripomenul pápež v katechéze o konštitúcii Lumen Gentium.
Pápež vyzýva, pracujme pre mier, hľadajme riešenia bez zbraní.
Tisíce ľudí utekajú z juhu, devastovaného bombami, hovorí vatikánskym médiám kňaz z Libanonu.
Vo Vatikáne sa konal seminár o umelej inteligencii. Cirkev podporuje etický vývoj technológií.
V stredu 4. marca vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. V katechéze na dnešnej generálnej audiencii sa pápež vrátil k dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Vysvetlil, že cirkev nemožno chápať iba ako ľudskú inštitúciu. Je zároveň viditeľným spoločenstvom veriacich a mystickým telom Krista, ktorom Boh pôsobí aj cez slabosť a krehkosť jeho členov.
V závere generálnej audiencie svätý otec povedal:
Pôstne obdobie nás nabáda, aby sme uznali Krista za najvyššiu nádej človeka. Pozývam vás, drahí mladí, aby ste boli odvážnymi svedkami Evanjelia a mali pozitívny vplyv na rôzne oblasti života. Vám, drahí chorí, odporúčam cnosť trpezlivosti, aby vaše utrpenie spojené s utrpením Krista bolo príjemné Otcovi. A vás, drahí novomanželia, povzbudzujem, aby ste objavili hodnotu modlitby v domácej cirkvi, ktorú ste vytvorili. Všetkým udeľujem svoje požehnanie.
Úvodom ku katechéze bolo čítanie z listu Efezanom. Bratia, žijeme podľa pravdy v láske, všestranne vrastajeme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Dnes pokračujeme v našom uvažovaní o koncilovej dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium, ktorá hovorí o tajomstve cirkvi. V prvej kapitole, kde sa dokument snaží odpovedať na otázku, čo je cirkev, je opísaná ako zložitá skutočnosť. Pýtame sa teda, v čom spočíva táto zložitosť? Niekto by mohol povedať, že cirkev je zložitá preto, lebo je komplikovaná, a teda ťažko vysvetliteľná. Iný by si mohol myslieť, že jej zložitosť vyplýva z toho, že ide o inštitúciu s 2000-ročnými dejinami a s charakteristikami odlišnými od každej inej spoločenskej či náboženskej skupiny. V latinčine však slovo zložitý označuje skôr usporiadané spojenie rôznych aspektov alebo rozmerov v rámci jednej ateistej skutočnosti. Preto Lumen Gentium môže povedať, že cirkev je dobre usporiadaný organizmus, ktorom spolu existuje ľudský aj božský rozmer, bez oddelenia a bez zmiešania.
La prima dimensione è subito percepibile.
Prvý rozmer je zrejmý na prvý pohľad, pretože cirkev je spoločenstvo mužov a žien, ktorí zdieľajú radosť aj námahu kresťanského života so svojimi prednosťami i slabosťami. Ohlasujú evanjelium a stávajú sa znamením prítomnosti Krista, ktorý nás sprevádza na ceste života. Tento aspekt, ktorý sa prejavuje aj v inštitucionálnej organizácii, však nestačí na opísanie skutočnej povahy cirkvi, pretože má aj božský rozmer. Ten nespočíva v nejakej ideálnej dokonalosti alebo v duchovnej nadradenosti jej členov, ale v tom, že cirkev vzniká z Božieho plánu lásky pre ľudstvo, uskutočneného v Kristovi. Cirkev je teda zároveň pozemským spoločenstvom a mystickým telom Krista, viditeľným zhromaždením a duchovným tajomstvom, skutočnosťou prítomnou v dejinách a ľudom putujúcim smerom k nebu.
Ľudský a božský rozmer sa harmonicky dopĺňajú bez toho, aby jeden potláčal druhý. Cirkev tak žije v tomto paradoxe. Je skutočnosťou zároveň ľudskou aj božskou, ktorá prijíma hriešného človeka a vedie ho k Bohu.
Aby sa tento stav cirkvi lepšie objasnil, Lumen Gentium poukazuje na Kristov život. Kto stretol Ježiša na cestách Palestíny, zakúšal jeho ľudskosť, jeho oči, jeho ruky, zvuk jeho hlasu. Tí, ktorí sa rozhodli ho nasledovať, boli priťahovaní práve skúsenosťou jeho pohľadu plného prijatia, dotykom jeho požehnávajúcich rúk a slovami oslobodenia a uzdravenia. Zároveň sa však tým, že išli za týmto človekom, otvárali stretnutiu s Bohom. Kristovo telo, jeho tvár, jeho gestá a jeho slová totiž viditeľne zjavujú neviditeľného Boha.
Vo svetle tejto skutočnosti Ježiša sa môžeme opäť pozrieť na cirkev, keď sa na ňu pozrieme zblízka, objavíme v nej ľudský rozmer tvorený konkrétnymi osobami, ktoré niekedy ukazujú krásu evanjelia a niekedy zápasia a robia chyby ako všetci ostatní. Práve prostredníctvom jej členov a jej obmedzených pozemských aspektov sa však zjavuje Kristova prítomnosť a jeho spásonosné pôsobenie. Ako povedal Benedikt XVI, medzi evanjeliom a inštitúciou neexistuje protiklad. Naopak, štruktúry cirkvi slúžia práve na uskutočňovanie a konkretizáciu evanjelia v našej dobe. Neexistuje nejaká ideálna a čistá cirkev oddelená od zeme, ale iba jediná Kristová cirkev vtelená do dejín.
V tom spočíva svätosť cirkvi. V tom, že v nej prebýva Kristus a neustále sa daruje prostredníctvom malosti a krehkosti jej členov. Keď kontemplujeme tento trvalý zázrak, ktorý sa v nej odohráva, chápeme Božiu metódu. Boh sa stáva viditeľným prostredníctvom slabosti stvorení a neprestajne sa zjavuje a pôsobí. Preto pápež František v exhortácii Evangelii Gaudium vyzýva všetkých, aby sa učili zobúvať si sandále pred svetou zemou druhého. To nás robí schopnými aj dnes budovať cirkev, nielen organizovaním jej viditeľných štruktúr, ale budovaním duchovnej stavby, ktorou je Kristovo telo, prostredníctvom spoločenstva a lásky medzi nami.
Láska totiž neustále rodí prítomnosť mŕtvych stalého. Kiež by všetci mysleli iba na lásku, hovoril svätý Augustín, lebo jedine ona víťazí nad všetkým a bez nej nič nemá hodnotu. Kdekoľvek sa nachádza, všetko k sebe priťahuje.
Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán. Svätý Otec včera vydal krátke vyhlásenie novinárom v Castel Gandolfe pred letným sídlom Villa Barberini, kde trávi utorky, a opäť zopakoval výzvu pracovať pre mier a podporovať dialóg.
Modliť sa za mier, pracovať pre mier, menej nenávisti. Nenávisť vo svete stále narastá, tak znie výzva, ktorú pápež Leo XIV adresoval skupine novinárov. Zatiaľ, čo na Blízkom východe sa množia útoky a vo svete rastie strach a napätie, pápež vyzýva k zameraniu sa na dosiahnutie mieru. Zároveň pozýva k skutočnej snahe podporovať dialóg a hľadať riešenia problémov bez použitia zbraní.
Sú to slová nadväzujúce na tie, ktoré zazneli minulú nedeľu počas modlitby Anjel Pána, keď sa pápež Leo XIV v súvislosti s útokom USA a Izraela na Irán a bombardovaním viacerých regiónov Blízkeho východu vyjadril takto.
Stabilita a mier sa nedosiahnu vzájomnými hrozbami ani zbraňami, ktoré zasievajú skazu, bolesť a smrť, ale len prostredníctvom rozumného, autentického a zodpovedného dialógu. Vzhľadom na možnosť tragédie obrovských rozmerov adresujem zúčastneným stranám úprimnú výzvu, aby prevzali morálnu zodpovednosť za zastavenie špirály násilia, skôr ako sa stane nenapraviteľnou priepasťou. Nech diplomácia znovu nájde svoju úlohu a nech sa podporuje dobro národov, ktoré túžia po mierovom spolunažívaní založenom na spravodlivosti. A pokračujme v modlitbách za mier.
Libanon. Vojna proti Iránu sa dotýka aj krajiny Cédrov. Izraelské bomby zasahujú ciele proiránskych šíitských milícií Hizbaláhu v mnohých dedinách a mestách na juhu. Prinášame svedectvo maronického kňaza zo Sidonu, jednej z oblastí najviac postihnutých konfliktom.
Sidon už takmer neexistuje, alebo lepšie povedané, pomaly mizne. Odkedy sa vojna proti Iránu rozšírila aj na juh Libanonu, kde si vyžiadala desiatky mŕtvych a zranených, mesto vzdialené asi 40 kilometrov od hlavného mesta Bejrút sa pomaly vyľudňuje. Každé bombardovanie zo strany izraelskej armády zamerané na zasiahnutie predsunutých pozícií, z ktorých proiránske šiitske milície Hizbalah naďalej vystreľujú salvy rakiet smerom na Izrael, má za následok útek ľudí, ktorí opúšťajú všetko, svoje domovy, obchody, prácu. Tisíce ľudí sa hrnú na cesty vedúce do libanonských hôr alebo do severných oblastí, kde nie je po Hizbaláhu ani stopy.
Ale nielen Sidon sa mení na pochmúrne mesto duchov. Každá dedina na juhu prispieva svojim značným podielom zúfalých utečencov, rovnako ako veľká časť Bejrútu, ktorý je v týchto hodinách čoraz viac v panike. No práve v mojom Sidone som bol svedkom niečoho neuveriteľného, rozpráva vatikánskym médiám Eid Bou Rachet, maronický kňaz a riaditeľ tamojšej strednej školy. Ráno, hneď ako Izrael začal bombardovať, všetci moslimskí občania, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva mesta, zavreli svoje domy, nasadli do svojich aut a pokúsili sa utiecť. Výsledkom bolo úplné zablokovanie ciest s kilometrovými kolónami a niekoľkohodinovým čakaním na niektorých stanovištiach, kde polícia dôkladne kontroluje každé vozidlo a každého pasažiera. Vzhľadom na hustotu premávky kresťania nestihli újsť a teraz sa nemôžu pohnúť. Niektoré spojovacie tepny boli tiež uzavreté úradmi.
Pre tých, ktorí zostali, je tu len púšť, prázdne čerpacie stanice, zatvorené obchody s potravinami. Je tu len strach z ďalšieho blížiaceho sa izraelského útoku. O týždeň nebude dosť potravín pre všetkých. Obávame sa, že sa minú nielen na juhu, ale i v celom Libanone. Zatvorené sú aj školy, ako napríklad stredná škola otca Racheda. Kresťania, ktorí boli nútení zostať uzavretí v dedinách, sa cítia osamelí a opustení. A tak si kladú stále tú istú tragickú otázku. Prečo musíme vstúpiť do tohto konfliktu po boku Iránu? Prečo nás Hizbalah vťahuje do konfliktu, ktorý nechceme? V tejto chvíli sú kresťania tiež veľmi, veľmi nahnevaní.
Maronický kňaz, rovnako ako všetci Libanončania, má stále pred očami krv preliatú počas eskalácie násilia, ktorú v septembri 2024 vyvolala izraelská vojenská operácia Severné šípy, ktorá práve na juhu spôsobila smrť, zničenie civilnej infraštruktúry a viac ako 100 tisíc vnútorných utečencov. Mysleli sme si, že je to už za nami, ale nie je to tak. Prečo musíme znova opustiť svoje domovy? Prečo musíme znova trpieť? Aj libanonský prezident spolu so všetkými poslancami zopakoval, že táto vojna Hizbaláhu nepatrí ľudu. Takto už nemôžeme ďalej žiť. My, kresťania, sme sa stali sirotami. Nemáme nikoho, kto by nám podal pomocnú ruku, hovorí maronický kňaz. Vatikán. V pondelok 2. marca sa vo Vatikáne uskutočnil seminár s názvom Potenciál a výzvy umelej inteligencie, ktorý zorganizovali Vatikánsky ekonomický sekretariát a Úrad pre pracovné a sociálne otázky. Podujatie podľa organizátorov ocenil aj pápež Leo XIV, ktorý zdôraznil potrebu hlbšieho porozumenia tejto aktuálnej a komplexnej téme.
Monsignor Paul Tige, sekretár dikasteria pre kultúru a vzdelávanie, upozoril na konkrétne rizika umelej inteligencie, ako sú dezinformácie, propaganda či systémy unikajúce ľudskej kontrole. Technológie podľa neho nie sú neutrálne a bez jasných medzinárodných pravidiel môže súboj o technologickú prevahu oslabiť bezpečnosť i etické štandardy. V tomto kontexte vidí osobitnú úlohu cirkvi pri podpore globálnej správy technológií a vývoja etických systémov už v ich začiatkoch.
Na etický rozmer témy sa zameral aj páter Paolo Benanti z Pápežskej univerzity Gregoriana. Zdôraznil, že každá technológia zo sebou prináša určitú moc a ovplyvňuje fungovanie spoločnosti, vrátane umelej inteligencie. Hovoril o spoločnosti definovanej softvérom, kde algoritmy zasahujú do rozhodovania inštitúcií a jednotlivcov.
Technickým limitom umelej inteligencie sa venoval profesor Corrado Giustozzi z Univerzity Campus Biomedico. Poukázal na riziko tzv. Biasu, skreslenia algoritmov spôsobeného nevhodnými alebo neúplnými dátami. Ak sa vyskytnú chyby v procese tréningu, výsledky môžu byť nepresné či diskriminačné. Umelá inteligencia má preto zostať podporou ľudského rozhodovania a jej výstupy je potrebné dôsledne a kriticky posudzovať.
Zazneli aj úvahy o environmentálnom aspekte technológií. Dátové centrá potrebné na fungovanie a tréning systémov totiž spotrebúvajú značné množstvo energie. Seminár tak potvrdil, že umelá inteligencia nie je len technologickou, ale aj morálnou a spoločenskou výzvou.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.